Mirë mëngjesit dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe pushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasën nga studioja qendrore në Prag, nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojnë. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan paralajmëron dërrimin në 10 ministrave të qeverisë pasi mbetën pa 4 ministra. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe zemron Kinën dhe Korenë e Jugut me vizitën që i bëri memorialit të viktimave të luftës. Përmbytet tania me klandestin ilegal në Karaibe ku vdesin 17, kurse shpëtohen 33 emigrantë të tjerë. Piranat lëndojnë 60 persona në një lumë në veri të Brazilit të mjekët i amputojnë gishtat e dorës një 7-vjeçari. Për këto dhe materialet e tjere më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka paralajmëruar reformatim të kabinetit pasi tre ministra të tij dhanë dorëheqje për shkak të skandalit në rritje të korrupsionit në këtë shtet. Pas një takimi që zhvilloi me presidentin Abdullah Gül, shefi i qeverisë njoftoi se do të ndërroj 10 ministra. Të mërkurën kabineti i Erdoğan mbeti pa ministrin e ekonomisë, të brendshëm dhe të mjedisit, pasi të njëjtë dhanë dorëheqje nga postat për shkak se dëmtet e tyre janë në mesin e të arrestuarve në një hetim masiv të rishfetit. Kryeministri turk po ashtu ka ndërruar ministrin e ti të ngarkuar për Evropë pasi doli se edhe ai ishte i përfshirë në këtë skandal. Erdoğan megjithatë ka thënë se akuzat janë të pabaza, mirë po ministri i mjedisit Erdoğan Bayraktari ka bërë thirrje që të dorëhiqet. 17 klandestin me prejardhje nga Haiti kanë vdekur të ajtën pas përmbytjes së një anije në afërsi të ishujve të Karaibeve, bëjnë të ditur autoritetet lokale. Anija e cila po transportonte emigrantët ilegal nga Haiti për në territorin britanik të Karaibeve është ndalë nga policia ndërsa gjatë tërheqjes për në portu përmbyt. Policia arriti që të shpëtoj 33 njerëz nga ujrat e të ata, po mbahen nga autoritetet. Komisari policista sa emigrantët do të riadësohen për në Haiti. Policia tajlandeze ka përdorur gaz lodhësjellës dhe plumba gome gjatë një aksioni për të shpërndar protestuesit antiqeveritar të mbledhur të ajnëtë në Bangkok në përpjekje për të bllokuar zgjedhjet e reja. Demonstruesit kishin gjuajtur me gurë dhe gjysande të tjera policinë që poruan të vendin ku kandidatët tërhiqnin numrat gjatë shortit për renditje në flet votimet për zgjedhjet parlamentare të dy shkurtit. Nuk ka të dhëna ende për numrin e të lënduarve. Tashë 3 muaj protestuesit po thirrin për dorëheqje të kryeministres Yingluck Shinawatra. Kryeministri i Japonisë ka vizituar të ajnëtë në Tokyo një memorial të luftës, një lëvizje, kjo e cila pritet të shtojë tensionet në raportet e tendosura me Kinën fqinjë dhe Korenë e Jugut. Një zëdhënës si kryeministit Shinzo Abe tha sot se shefi i tij ishte në mauzolumin Yasukuni, i cili nderon të vdekurit në luftrat përfshirë dhe disa prijes të luftës së dytë botërore që u dënuan për krime lufte. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme kineze ka përshkruar këtë vizitë si absolutisht e papranueshme për popullin kinez. Kryeministri Japonesta se vizita është pjesë e lëvizjes së tij konservatore për të kthyer dinjitetin për të kaluarën e Japonisë. Më së 60 persona janë lënduar të ajnëtën nga Piranat në një lumë të Argentinës, raportojnë mediat lokale. Mjekët është dashur t'i amputojnë gishtin një 7-vjeçari pas kafshime që pësojnë nga peshqet në Rio Parana në afërsi të qytetit Rosario. Si pas institucioneve shëndetësore, viktimat kanë pësuar lëndime në duar dhe këmbë, ndërsa e kanë vlerësuar këtë sum të peshqeve si i veçanërisht agresive. Të paktën 3 militantë të dyshuar janë vrarë gjatë sulmit të një fluturake amerikane pa pilot në zonën veri perëndimore të Pakistanit të ajnëtën, thot një zyrtar pakistanez. Raportohet se dy raketa kanë shpërthyer në një fshat në veri të Vazaristanit në afërsi të kufirit me Afganistanin. Programi amerikan i fluturakeve pa pilot është jashtëzakonisht kontravers në Pakistan, ku shumë mankohen për numrin e viktimave civile që po pësojnë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit kosovar, ku në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegun tonë Zënel Buzuku. Mirë mëngjesi Zënel.
Përshëndetje Fatmir.
Strukturat paralele në veri janë mbetën si temë e diskutimeve dhe komenteve të ndryshme, cilat janë risitë sotme.
E përditshmja koaditore Fatmir ka vënë pas se më shumë se 1000 serb të veriut të punësuar në institucionet ilegale të Serbisë kanë marrë paga të rregullta prej vitesh nga buxheti i Kosovës dhe marrin edhe tash. Por si shnëmizon gazeta, ata nuk e kanë burim vetëm bugjetin e Kosovës, pasi i paguana dhe shteti i Serbisë. Madje Beogradi zyrtari ka siguruar këta serbse nuk do t'u ndërpres pagat asash kur strukturat komunale formalisht do dalin nga ilegaliteti. E përdisme a koaditore ka vënë pa deklarimet e zyrtarve qeveritar në Prishtinë se pa vende pune do të mbeten një pjesë e ilegalve me arsyetimin se administrata nuk mund të sërmbushet, ndërsa autoritetet e Serbisë kanë dhënë garanci se do të vazhdojnë t'u japin pagat gjithve. Fatmir.
Statusi i forcës së sigurisë së Kosovës gjithashtu gjatë këtij viti ka qenë njëra ndër temat më të përfolura. Çfarë ka sot në këtë aspekt në të përditshme tona?
E përditshmja tribuna vlerëson se shpërbërja e formacionit ilegal mbrojtja civile në veri mund t'i kushtojë forcës së sigurisë së Kosovës me zvarritje të mëtutjeshme në ambicjet e saj për të shndruar në ushtrinë e Kosovës. Gazeta thekson se qeveria dhe ministri i FSK-s Agim Çeku ishin shumë optimist në fillim të vitit se kjo forcë gjatë 2013-s do të shndrohet në ushtri, por siç ka vënë pa gazeta tani vlerësohet se analizat e tyre ishin të mangëta. Sipas tribunës, në rrafshin ndërkombëtar FSK-ja ende nuk e ka miratimin e të gjitha vendeve anëtare të NATO-s për t'u pavarësuar nga KFOR-i, si parakusht për të shndruar në ushtri. Gazeta thekson se pengesat vijnë nga vendet që nuk e njohin shtetin e Kosovës. Fatmir.
Dhe për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshme azëri veçojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet për negociatat e zhvilluara në Bruxelles. Gazeta thekson se dialogu teknik dhe politik me palën serbe në Bruxelles i ka kushtuar miliona euro buxhetit të Kosovës. Përveç kritikave për dështimin në fuqizimin e shtetësisë Kosovës, negociatorët vendor kritikohen se kanë shpenzuar pa hesape në këto bisedime. Prej fillimit të dialogut politik dhe teknik mes kryeministrave Thaçi e Daçi, zyrtarët vendor e kanë vizituar 10 herë kryeqendrën evropiane. Në me shrasë janë shpenzuar para të majme për aviobileta, hotele ekskluzive dhe mëditje. Gazeta Zëri thekson se antarët e grupeve punuese bashkë me mega stafin e tyre përveç shpenzimeve të udhëtimit dhe qëndrimit i kanë marrë edhe nga 100 euro në ditë për t'imbuluar shpenzimet e ushqimit. Shpenzimet e tila kanë filluar të ndodhin prej 8 marsit të vitit 2011 kur ka nisur negociatat teknike me Serbin.
Ishte kolegu Jon Zanel Buzuku me pasyrën e shtypit e neve vazhdojmë tutje me programin. Kohët e fundit në Kosovë janë shpeshtuar debatet politike nëse duhet apo jo të vazhdohen mandatet e rezervuara për komunitetet pakic në kuvend. Deputetet, por edhe analistët dhe ekspertët e çështjeve kushtetuese tërheqin vërejtjen se tendenca e arritjes së vazhdueshme të numrit të ulësve për pakicat mund të sjellë një situatë kur do të vihet në pikë pyetje funksionimi institucioneve. Kronike përgatitur në këtë temë nga Zia Dingashi.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh ekspert i çështjeve kushtetuese Arsim Bajrami, ka thënë se vazhdimi i vendeve të rezervuara mund të implikojë funksionimin e institucioneve. Kushtetuta e Kosovës parashet që vendimet e rëndësishme si miratimi ndryshimeve kushtetuese apo edhe i ligjeve të caktuara mund të bëhet vetëm me miratimin e shumicës së votave të deputetëve nga pakicat dhe me 80 vota të shumicës. Kështu që sipas Bajramit, Kosova nuk mund të hyjë në kompromise rreth vazhdimit të vendeve të rezervuara sepse rrezikon me bllokimin e institucioneve.
Qose kjo shumicë e pakicës rritet sa i përket numrave, atëherë mundos se ky mekanizëm i shumicës së pakicës ngani garancion i mbrojtjes së pakicës që ndrohet në instrument të bllokimit të shumicës. Nëse për shembull do të ketë edhe vendet e rezervuara dhe vendet fituara, dhe neve na duhet për çdo vendim kushtetues, por një varg ligjesh të hymnë në një proces negocimet me pakicën serbe, dhe për çdo vendim duhet arritur marrëveshje.
Çështja e vendeve të rezervuara për komunitetet pakicë ka dominuar edhe agendat e takimeve ndërmjet partive politike të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve perëndimore në Prishtinë. Në një prononcim për mediat lokale, ambasadorja amerikane Tracy Jacobson kishte deklaruar se i takon kuvendit të Kosovës të vendos, por si preferencë, ajo ishte shprehur për vazhdimin e këtyre vendeve edhe për një mandat. Megjithatë, subjektet politike thonë se vazhdimi i këtyre ulësve do të rrezikon funksionimin e shtetit. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka rikujtuar se LDK nuk do të mbështesë vazhdimin e mandateve të rezervuara.
Për ne si Lidhje Demokratike e Kosovës, as nuk ka arsye, as nuk ka nevojë, edhe është e rrezikshme që të vazhdon me vendet të rezervuara dhe të hapen çështjet që kanë bënë me kushtetutën.
Aktualisht, pakicat kanë gjithsej të 25 ulëse në kuvend. Në të ardhmen, parashihet që të shtohen edhe ulëse për pakicat e reja, që do të njihen edhe me kushtetutë, përkatësisht atë malazeze dhe kroate. kurse nuk përjashtohet si mundësi që 3 deri në 5 ulës e të rezervohen edhe për serbët e Veriut. Tendenca e rritjes së vazhdueshme të ulëseve për pakicat në kuvendin e Kosovës, nga Driton Selmanaj, analist në Institutin Demokratik të Kosovës, konsiderohet jo vetëm si jo demokratike, por edhe e rrezikshme për funksionimin e institucioneve.
Realisht mund të ketë një homogenizim të minoritetit në një grup të vetëm parlamentar, atër mund del që grupi më i fortë parlamentar në kuvendin e Kosovës tjetë, ose grupi parë tjetë nga ana minoritetëve. Dhe më pas do ta determinonte nështë atë ndërtimin e institucioneve, ose do ta vështirësonte vendimarrjen në secilën situatë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Personeli në gjykatat e Kosovës po e shkel ligjin për kontrollin e duhanit. Këtë e ka bërë të ditur Qendra Kosovare për Zhvillim dhe Avokim, organizat kjo që merret me monitorimin e këtij ligji. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci ka thënë se do të merren masën kundër atyre që e shkelin ligjin derisa siç thot ai, deri më tani janë shqiptuar disa dënime. Raporti Ariana Kasapollit.
Arben Lila, drejtuesi i Qendrës Kosovare për Zhvillim dhe Avokim, organizat kjo që merret me monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit, ka bërë të ditur se edhe pse misioni i gjykatave në Kosovë është që të sigurojë sundimin efektiv të ligjit, monitorimi i tyre ka treguar se tymosja e duhanit në ndërtesat e gjykatave nuk është kudo e ndaluar plotësisht.
Kisha dashur të veçoj sepse ligji shkilet edhe ndodhet që shkilet nga personeli administrativ, mirë po edhe nga vetë gjyqtarët. Mirë po, një rast të cilin kisha dashur të veçoj është që rasti i Prezojit ku vetë administratori në i gjen edhe shkelcit e ligjit, sipas ligjit u ndoan atyre nga rroga që shqipton dënimin e mandator me heqje të 50 euro nga rroga.
Derisa Enver Peci, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ka thënë se në kuptimin e përgjithshëm ky ligj respektohet, derisa nuk e mohon faktin se ka shkelje të ligjit në gjykatat e Kosovës, ai thotë se është nënshkruar memorandum mirëkuptimi me KADC-n që t'i njoftojnë gjykatat që të respektohet ligji për kontrollin e duhanit. Qëllimi i nënshkrimit të këtij memorandumi sipas zotit Peci ka pasur për qëllim që vetë gjykatat që janë zbatues të ligjit të jenë si model për institucione tjera për respektimin e këtij ligji.
Gjyqësori kemi afër 2000 punësorë. Gjyqësori është i përfshim në krejt Kosovën me objektet ndërtesa, edhe e kem ditë që ka me pas hezitim kuptimin asaj se një shprehi që u kriju për një kohë shumë gjatë, kohë gjafështirë është më shkërënjus. Personalisht, këmë qeni bindun që nuk kam u respektu 100%, po motoj edhe e memorandumit edhe qarkores ka qenë që fillimisht njoftohen se do të ndërmarën masë.
Florina Berisha, monitoruese në KADC, ka bërë të ditur se në gjykata shkelet ligji për kontrollin e duhanit, ajo i apollsi të tjera.
Unë ndoshta si shembull të keq që kisha marrë gjykatën themelore degën për kundërvajtjen Prishtinë, që me të vërtet aty disa herë kemi vrejt shkelet ligjit kontrollit duhanit. Ndoshta ma e keqa prej portirit poshtë edhe për me vazhdu nalt. Derisa në qytetet tjera ekziston respektim ma i madh, përveç gjykatës ndoshta ka dhe ma shumë punë ku e di. Po ka ndodhë që dy raste kemi pas që nuk na kanë leju monitorimin me arsyen jo neve nuk na kanë memorandumi mirë kuptimin që kene me Këshillin Gjyqësor të Kosovës ose janë të nxonë gjyqtarë. Me gjitha në qytetet tjera mundem me thonë që ka pas një respektim atë madhë se sa në qytetin e Prishtinës.
Si do qoftë Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, ka thënë se edhe pse ky ligj është mjaft sfidues, si pas ti respektimi në përgjithsi është në nivel.
Ka qenë ndoshta një ndër ligjet më sfiduese të Republikës Kosovës, por edhe ka qenë një ndër ligjet me të cilën në fazët e para ka qenë në zbatim shumë të mirë. Tani kemi, se fundi kemi disa deformime të këtij ligjit. Mirë po, inspektorati sanitar është duke punuar vazhdimisht në teren.
Është shprehur zoti Tërshnjaku për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një titull kryesor. 10 minutat kabinetit qeveritar në Turqi do të ndërron parlament ministri kryeministri Recep Tayyip Erdogan. Përleshen policia dhe protestuesit antiqeveritar në Bangkok ku forcat e rendit përdorën plomba gome dhe gaz lëtësjellës. 17 emigrant haitian kanë humbur jetën pas përmbysjes së anijes së tyre në Karajive. Aeroplanet amerikan pa pilot vrasin 3 militantë të dyshuar taliban. dhe dëgjues të nderuar, këtu e mbarojmë këtë emision. Për më shumë informacioni, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.